Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna billi tajna ħarsa lejn ħut mill-ismijiet tat-toroq u għedna li forsi f'kull programm ħansemmu ftit minn dawn l-ismijiet. Forsi llum inkomplu b'dak li bdejna l-ġimgħa l-oħra.
Eħa, u biex nagħmlu hekk biex niġbru l-grupp tal-ħula ħan nitkellmu fuq dak l-ħula li jibdew bil-ħall.
Sewa.
Sewa, illum u nibdew bil-bħattart. Sewa. F'ħattart insibu triq il-qarsajja. Il-qarsajja hija il-ħaxixa Ingliża għaw min se jaħlu għaw min ukoll juża l-kelma l-qarsu. Mbagħad immorru ħad-dingli. Ħad-dingli nsibu triq il-wata. Wata hija pjanura jew art baxxa. Ara, ħafna drabi huma marbutin mal-ġeografija. L-ismijiet li huwa interessanti għax anke din bħal triq il-wata sewa tindika li fl-inħawi kien hemm din il-pjanura baxxa. Sewa. Ħall-Balzan insibu triq iz-Zekkuk. Issa Zekkuk għandha żewġ tifsiriet għaliex tista' tfisser xi ħdajjef. Il-kelma lura tkun ġejja minn zokk. Sewa, Zekkuk. Xi ħdajjef imma dajjef biżmien. Tantu dajjef illi jimxi b'diffikultà. Jew inkella tkun ġejja Zekkuk minn zakak, sewa, li huwa dak l-għasfur b'saħħirqa, u allura Zekkuk tirreferi għal bniedem magħlub li għandu saqajh ta' walin. Imorru ħalarawr fejn insibu triq kromb il-baħar. U kromb il-baħar hija xitla. Bl-Ingliż tiġi silver ragwort. U din ix-xitla tikber rib il-baħar fix-xquq tal-blat. Ok, allura hemmhekk għandek ukoll ir-rabta ġeografika. Ħalaxa nsibu triq il-ħareb u ħareb tfisser post inġarraf. Il-ħarb huwa tiġrif. Ok. Ħalkilkop għandna triq tal-aħfar. Aħfar huwa plural miksur u minsi li jfisser ħofor. It-toroq xogħol minnhom jippreservaw kliem li huwa mejjet u m'għandniex u m'għandekx issibu. Kultant insib ismijiet ta' toroq li laqqas huma rreġistrati fid-dizzjonarji. Imma t-toroq jippreservawhom. Qed niftehmu ara x'dizzjonarju għandna fl-irħula tagħna. Ħallija nsibu triq il-maħlut. Il-maħlut huwa tqiq magħmul minn taħlita ta' qamħ u xejr li allura jatina tiq ismar. U kien hemm il-ħobs tal-maħlut ukoll li kien jittiekel mill-fqar u mhux mis-sinjuri. Ħalluqa nsibu triq lastun iswed. Lastun iswed huwa l-falkun. Tajra tal-priża.
Interessant.
Interessantissima. Ħal ormi triq il-funtanier. Il-funtanier kien jew wieħed li jieħu ħsieb funtana. Sewa, għaliex fi żmien meta kien hawn il-funtani kienu jridu li ikollhom maintenance kontinwa. Jew kellha wieħed li jaħdem il-funtani. Ħalsafi, f'ħalsafi insibu triq ħlantun. Il-kelma ħlantun propjament ma nafux minn fejn iġew, jamma x'aktarx li hija komposta minn ħall, ara, post ieħor, ħall antun. Jiġifieri l-irħajjel ta' Antun, Antun, Anton, right, mela Antun hija Anton. Dina kif nissopponu jew jissopponu l-istudjużi tagħna. All right. Ħal tarxien insibu triq il-fieres. U fieres huwa kavallir, rikkieb fuq iż-żwiemel. All right. Ħaż-żabbar triq is-sebbellika. Sebbellika llum li tkellimna fuqha bħala n-nanna kola, l-ladybird, wix hekk. U ħaż-żebbuġ għandna triq tal-aqba. L-aqba hija għolja, tela jew ħodba.
Interessanti dawn l-ismijiet.
Ħafna, ħafna, għax anke kif qed ngħidu jippreservaw ċerti kunċenti li kienu jeżistu wkoll u kienu jintużaw għalhekk baqgħu wkoll fl-inħawi tagħna.
Mela, ħammur għal dak li namlu s-solt u nipruvaw nsibu dawk il-kliem, insomma, infet u kif najdu għahna bej kelma u għahra u forsi anka niskopru minn fejġejjien xie espressjonijiet u anki wil u idjomi Maltin. Għalix najdu għattu sit-toruk?
Sewa, ġiviri n-nortu il-qattus ma t-toruk. Interessanti, iħem. L-ewwel net, għax dawn issa rridu nieħlu f'din l-idjoma. Kemm il-konċett ta' qattus, kemm il-konċett ta' toroq. Sewa?
Isom ta' ġew marbuta flimkien.
Iva, iva. Ħalli nibdew billi ngħidu li fil-kultura tradizzjoni Maltija it-toroq ma tantx kellhom fama tajba minħabba l-ġrajja tagħna, sewa naturalment. Għaliex storikament it-toroq
kienu l-adewwa tagħna.
Dejjem. Sewa. U kif kienu jarawhom il-Maltin lit-toroq? Issa, dak li se ngħid huwa kollu ddokumentat x'imkien. Sewa, l-ewwel net il-Maltin kienu jaraw li t-toroq bħala nies koroħu tal-biża, tant li kienu jassoċjawhom mal-babaw u mal-ħares. Tantu hekk li nsibu aħna sentenzi bħal kien ikraħ daqs tork jonkella, jiena dina niftakara wkoll anke minn tfulieti, fil-kantina kien hemm ħares tork. Il-ħares dejjem tork.
In-nanna kellha t-tork ta' taħt it-taraġġ.
It-tork ta' taħt it-taraġġ ukoll.
U dejjem ibeżżawna bih.
Beżżaw l-itfal, ekku. Imbagħad il-Maltin kienu li t-torok jarawhom nies ta' rashom jibsa. Għandu rasu daqs ta' tork. Iktar. Kienu jarawhom ukoll nies liel, imqarbin, kaffrin u ħorox. Tantu hekk li f'des soldanis mela timmurru lura għal nofs is-seklu 18, insibu dan il-proverbju. It-torok imorru fejn seħet alla. Ara daqsxejn jiġifieri ġdera. Ġdera jagħtihom. Ekku. Imbagħad il-Maltin kienu jarawhom lit-torok ukoll bħala nies li ħadd ma jrid imur magħhom. Per eżempju, nsibu l-espressjoni mur ant it-torok biex neħles minnek jien, sewa, batu ant it-torok, ġifieri fejn ma rridx imur. Il-Maltin ukoll kienu jaraw lit-torok bħala nies li mhumiex tamin jitħallat magħhom. Nsibu l-espressjoni iswed tork li fiha element ta' intolleranza minħabba lit-torok kienu jidru suwed. U mbagħad minħabba n-nuqqas ta' tagħlim li l-Maltin kellhom, kienu jaħsbu li t-torok ma kienux jemnu falla, u allura kull min ma kienx jemmen falla kien jissejjaħ tork. L-aħħar opinjoni li l-Maltin kellhom u kif qed ngħidu ġiet irreġistrata wkoll hija li t-torok kienu nies li tista' tidejgħi bihom jew iżablaħhom b'espressjoni bħal x'it-torok qed tagħmel ħaq it-torok, it-torok. Dawn huma kollha esklamazzjonijiet li juru diżappunt staġib, kontrarjetà jew nuqqas ta' sabar. Issa aħna
baqgħu
jintużaw, eħe, u m'hemm l-ebda illum il-ġurnata m'hemm l-ebda attitudni kontra il-ġens tork illum sewa
imma dik l-espressjoni
bħala idjomi baqgħu. Tinsiex ma nistgħux aħna nifirdu l-kultura storika tagħna minn xi għaddew ta' qabilna u kif fil-perċezzjoni tagħhom dawn in-nies iffossilizzaw, irreġistraw l-impressjonijiet tagħhom fil-lingwa tagħna li aħna uritna. Sewa. Mbagħad irridu ngħaddu għat-tieni kunċett ta' attus u anke attus hawnhekk għandu storja interessanti f'dan il-kuntest ta' attus it-torok sewa. Għaliex jidħol fl-idjoma Maltija. U jintuża attus bħala eufemiżmu għal qaddis minn flok qaddis. Right? Għaliex qaddis dejjem għandu daqsxejn ta' dinjità. U qaddis spiss kienet il-kelma tintuża bħala esklamazzjoni li turi nuqqas ta' sabar. X'il-qaddis tommok trid. Għada tintuża din ukoll. Imma fl-użu idjomatiku li qed insemmu qaddis u qattus jitpartu ma' xulxin. Allura nsibu, pereżempju, semmejna qaddis ommok, hawn hija qattus ommok. Qaddis għajnejk, qattus għajnejk, qaddis rasek, qattus rasek, qaddis id-dinja, qattus id-dinja, qaddis friexek, qattus friexek, qaddis ix-xjaten, qattus ix-xjaten u qaddis it-torok u qattus it-torok. Dawn huma kollha espressjonijiet li jiena ġbart minn dizzjonarji differenti. Issa, waw ġej, issa bieħ tal-kelma attus. U mela allura, barra dak, mbagħad hemm oħra, illi minn flok qaddis u qattus nżaw il-ħaq, aħna sewwa ħaq ommok, etc. Issa, fl-arbin sibu, il-kelma qaddus bid-d u mhux bit-t, qaddus, illi tfisser very holy.
Ukoll.
Ukoll. Imma ara x'inhi illi fit-tlissin qaddus.
Tiġbaħ il-qattus.
Qattus. Però għandek l-erq ta' qaddis. Alright? U allura jiena naħseb.
Ħaltu hom daw?
Eżatt, illi missirjedna daw it-tnejn ħaltu hom ma' xulxin. Jiġifieri hemmhekk meta qed jgħidu qattus it-torok, qed jużawha fis-sens sarbi qadim ta' qaddus it-torok kif kienu jużawha. L-Arab. Nifhmu ara kemm sabiħa ħafna wkoll li jinsewwa. Issa bħala tifsira qattus it-torok hija esklamazzjoni ta' nuqqas ta' sabar li tinqeda biex biha tradizzjonali tat-torok bħala tmaqdira figurattiva lejn il-ħaġa li ma tkunx ġiet kif inkunu xtaqniha. Alright, u hekk allura għandna din il-ġraja ta' qattus it-torok. Ftemna li hija ġraja interessantissima ħafna.
Għaliex bniedem ngħidu li huwa erda?
Bniedem jissejjaħ erda għax ikun iħobb gerger u jokrob fit-tul. Iwa, tant li jdejjaq lill-oħrajn. Allura joqgħod jaqret, jiġifieri joqgħod igor, inewwaħ u jokrob. Erda tfisser f'dan is-sens krip, gard, gergir. Derivazzjonijiet oħra insibu innom irrid ta' xagħat li ikun newwieħ. Unsibu l-aġġettiv irridi li jħobb jokrob u jnewwaħ. Issa hawnhekk immorru għall-arbi wkoll. Imma immorru għall-arbi tas-Sirja fejn insibu l-verb arrada fis-sens ta' to curse, to wish the devil to harm somebody. U allura t-tifsira Maltija se taġġiet minn dan il-verb, mill-verb Sirjan. Illi wkoll hija ħaġa interessanti għax anke aħna fis-sensijiet ta' qabel sibna ħafna kliem ġej mill-arbi tas-Sirja. Li jindika li kien hemm komunikazzjoni bejn Malta u dik in-naħa tal-Lvant.
X'kien il-birem?
Il-birem, plural biremi, jew kellha bl-Ingliż bajrim sewa, kien merkeb tal-baħar b'żewġ bankijiet tal-qaddiefa fuq kull naħa. Dan il-birem kien komuni ħafna fil-perjodu klassiku bikri użat għal skopijiet ta' gwerra. Il-Malti ħadan it-terminu storiku mit-Taljan bireme, li ġiet mill-Latin biremis, imsawra minn bi, li tfisser tnejn, u remis, minn remus, li tfisser muqdif. Kifat, bl-Ingliż huwa bajrim, terminu li nsibuh ir-rekordjat fit-tieni nofs sas-seklu 17. Imma il-punt hawnhekk illi fil-Malti il-kelma birem hija antika ħafna. Għaliex, għaliex il-portijiet Maltin ħadnu fihom kull tip ta' merkeb tal-baħar illi kienu fil-Mediterran minn żminijiet bikrin, temna, u l-biremi
kienu fost dawn
ukoll.
Insibu xi nħawib l-isem tal-inċ. Xi jfisser inċ?
It-tifsira ta' inċ mhijiex magħrufa, imma jingħad li inċ ġieli linkitbet ukoll inċ kien laqam ta' familja x-xewkija. U nsibu xi nħawi fil-Gżejjer Maltin imsemmijin hekk, issa din hija l-ikbar idea li toħroġ mill-istudjużi li dan kien laqam. Issa hawnhekk tittuqgħod attent għaliex minn flok laqam jista' jkun kuljom jew kellha isem li llum m'għadux intuża. Bħala laqam personali ġieli li nsibuh inċu imsawwar minn iġġ inċ plus is-suffiss u tal-laqmijiet u dan juri li forsi xi ħadd kien minn dawn l-inħawi u ngħidu aħna xi ħadd li kienu jgħidulu l-inċu seta kien minn ħalarawl pereżempju fejn hemm qasam tal-inċ. Right? Din hija kelma għalina misterjuża li bħala tifsira ma nafux x'inhi u minn fejn ġiet eċetera. Right? Però lakin laqam xi darba dik kienet kelma ħajja.
Ħajja. Għamura l-kelma komuni din id-darba. Il-pastizz tax-xema.
Eħe, il-pastizz tax-xema. Bl-Ingliż huwa x-short crust cheesecake.
Għadna nsibuh dan.
Iva, xek u għadna nikluħ. Dan huwa il-pastizz tont magħmul bl-aġina puff pastry. Billi l-wiċċ tal-aġina jidilku għaġalmen bil-bajk biex tiġi tleq. Id-dela tal-pastizz kienet tiġi qisha xema. U ma kienu laqmuh il-pastizz tax-xema. Sewa.
Kurzita oħra ġeli nisimaw oq, xit fissa?
Oq, hija espressjoni onomatopejka ta' staġit meta wieħed jilma' xi ħaġa li ma kienx qed jistenniha. Hija ħaġa komuni wkoll din, imma issa nitkellmu fuqha, ħalli naraw daqsxejn l-aspetti l-oħra tagħha.
Għal meta ngħidu oqgħu.
Eżatt, ma ara, ara. Aħna nibdew b'dik ir-rinforz glottali għalhekk il-oq. Eħe, dik hi l-espressjoni. Li qed toħroġ mill- aħna qed ngħidula ħoss glottali għax toħroġ mill-gerżuma sewwa. Hija kelma ekoika. Għalhekk qed ngħid onomatopejka wkoll. U bħala kelma ta' eku tissuġġerixxi l-ħoss marbut mal-kwalità ta' ħasda fl-istaġib. Hija esklamazzjoni lokali li tista' tkun varjanti ta' ara x'għamel. Ara x'għamel. Marhom dawn huma kollha espressjonijiet maħluqin mill-Maltin. Alright? U hija forma alternattiva ta' li hija turija ta' soba, ħasra jew dwejja. U dawn l-espressjonijiet il-bniedem ikollu bżonnu. Alright? Issa jekk aħna ngħidhomx jew le, ikun hemm min jgħidhom dawn għax jiena naħseb li għandhom jintużaw.
X'inhu selq?
Is-selq. Is-selq huwa isem ta' xitla tal-ġens Canopod diece. Illi bl-Ingliż tiġi il-beet jew silver beet. B'weraq ovali u mlaħħam li jintuża għall-ikel. Dan il-ġens botaniku jinkludi s-selq illi jissejjaħ teknikament bħala beta vulgaris. Il-pitravi li jissejjaħ is-Swiss card, l-spinaċi, kulħadd jaf x'inhi spinaċi, u il-kinoa. Is-selq ġi li jisibuħ bħala sel salvaċ. Il-kelma teknika tiegħu tiġi beta vulgaris, għalhekk bl-Ingliż tiġi beat, BWT, all right? U sel il-baħar, mbagħad allura tiġi beta marittima. Insibu koll għamla oħra ta' li tissejjaħ sel xewwieki li hu sinonimu għal kelma b'ajla u b'ajla tfisser spinaċi. Issa dan kollu għalfejn qed ngħiduh aħna għaliex huwa terminu tekniku speċjalizzat f'temna fil-qasam ta' xtieli li huwa terminu ta' min jużaħ meta jkollu bżonn. Il-kelma sel ġejja mill-arbi sil fis-sens ta' garden beet jew kellha l-beet root, iktar komuni aħna li nużaw il-kelma beet root. U b'ajla li għandna li tfisser spinaċi ġejja mill-arbi baqla fis-sens ta' cauliflower, tarġa' ara kif aħna biddilniha it-tifsira tagħha.
Għamur għal-kurzita oħra, x'kien il-bovu?
Mela, għawnek san nerġawu morru fuq il-bahar, għax il-bovu, plural bovi, kien għanna żewġ tifsiriet ta' din il-kelma bovu, l-għawnek kien bastiment merkantili tal-antik bitlet arbli żgħar u mezzana żgħira sporġuta qudiem. U dan il-bastiment merkantili, il-bovu, kien għal-kosta tal-Mediterran. Issa, għalfejn għajdu għal-kosta tal-Mediterran, ġifir ma kienx jiflaħ bahar ta' oċean biex niftehmu. Il-Mediterran kien minn dejjem u għadu, sa' ċertu punt, insomma, bahar mill-qoħ, ħafna mill-art. Issa, waqt insiex illi f'żminijiet li mgħoddija il-bastimenti fil-Mediterran kienu jibbaħru viċin l-art, ma tantx kienu jmorru lejn in-nofs. Għalhekk Malta kienet importanti għax dejjem kienet speċi ta' stage għal dak li kienu jridu jaqsmu minnha l-oħra. Mbagħad bovu insibu wkoll li huwa bastiment ieħor merkeb tas-sajt Ġenwiż irrigjat biqluħ Latin. Ġifieri kellu struttura u tagħmir differenti mill-bastiment merkantili li ħol li semmejna. Dan huwa bastiment tas-sajt sewwa. Fit-Taljan qadim insibu bovo li tfisser bastiment żgħir tal-kosta Mediterranja b'żewġ arbli Latini. Il-kelma tidher imnisla mill-Latin bos bovis li tfisser baqra. Nissaw li tajt xilmi faħandu xaqsam. Ma interessanti, u koll il-ġrajja kif frabtu il-kunċett ta' baqra ma' l-kunċett ta' mirkeb, sawa. Ġili mirkeb il-bahar is-semma, għax bima bħalma għanna fil-Malti il-terminu bala. Għanna għanna bala, li fisser bastiment li jibaħħar f'kumpanija ma' oħrajn, bl-Ingliż nsibuh bħala consort. U bala u koll fisser ġifen arbi bżew ċarbli jew tlieta armati black sails. Black sails huwa speċi ta' mhux speċi huwa qluħ kwadru. U bħalma għandna t-terminu barku bestja, dan ukoll huwa bastiment sewwa, għax kien bastiment tal-merkanzija bi tliet arbli li kien iġorr imbejjed minn Spanja u l-Greċja u kien iġorru kol tabijiet mill-Ingilterra, li dan kien ibaħħar anka fit-tul. Sawa. U fl-Ingliż insibu bastard, li waħda mit-tifsiriet antiki tiegħu kienet a large sail used in the Mediterranean. Jiġifieri meta aħna qegħdin inħarsu lejn bovu, sawa, bħala kelma illi ġejja mill-Latin bovis baqra, allura qegħdin fil-kunċett ta' fil-kunċett marittimu tal-mentalità mediterranja. Sewa, x'aktarx li l-mirkeb bovu u semma l-baqra minħabba s-saħħa tiegħu wkoll, sewa, imma jista' jkun ukoll li kien hemm xi perċezzjoni ta' temperament torpidu jew paċenzjuż li l-mirkeb ifakrek fih għax il-baqra dunna hija mimlija bil-paċenzja.
Mm-hmm.
U dan il-merkeb donnu ek, għandu dik kellu, somma dik il-bixra paċenzjuża.
X'inhu orru?
Il-orru, jew orr, huwa żrinġ selvaġġ. U l-espressjoni qisu orru tingħad għal xi ħadd li ħobb jitgezzez fih innifsu donnu jintefaħ qisu żrinġ. Jingħad li ta' orru, għawsa ħana fil-qasam tal-qmijiet, kien laqam ta' familja mill-Birgu u ta' oħra mir-raba' ta' Għawdex. Dawn huma ddokumentati. Sewa. Il-kelma ġejja mill-arbi urra li ifisser frog.
Zrinċ.
Zrinċ. Ġviri ekkeda.
Fadlinna l-aħħar ftitħin għall-aħħar kelma, xit fisser buzzi.
Il-kelma buzzi. Għamnek jena san ikwota u jħed mis-semmija li bat li e-mail u għalli li ħalk il-kop jużawa fl-espressjoni jizak il-buzzi fil-sens ta' l-izmattat u l-mitluq. Imma jiena, najt il-verda, ma sibta rekordjata imkien, ġifiri u għadan il-program illi qed jirrekordja sewa illi teżisti buzzi B-U-C-I-E-E sewa tista' tkun laqa minn modifikat minn buzzi għaliex buzzi hija xitla selvaġġa bl-Ingliż tiġi l-meadow saffron. U din ix-xitla selvaġġa għandha zokk twil. Nistgħu nqabblu magħha t-terminu busaqajn laqam mod lil xi ħadd li għandu saqajh twal ukoll. Jiġifieri l-buzzi jista' tkun waħda minn dawn il-verżjonijiet.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tal-lum Cocktail Lingwistiku u nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.